Akom għal-program ieħor saħħa minn Andrew Zoppardi għandsir tnajt li huwa l-ewwel program ta' din l-iskeda għalkemm dan il-program kien baqa' dej, baqa' dej kważi għat-tielet jew ir-raba' skeda, ġifieri mrajna verament il-feedback tagħkom, apprezzajna l-feedback li battunna u li tajtuna dwar dan il-programm u ħassejna l-bżonn, ħassejna l-importanza li inkomplu għaddejn b'dan il-programm. Irridu ngħidu li l-iskop ta' dan il-programm huwa wieħed naħseb jiena ċentrali jew l-iskop ewlieni tal-programm huwa li nippruvaw nevalwaw ftit aħna kif qed ngħixu l-ħajja tagħna. Nirriflettu ftit fuq kif qed ngħixu il-ħajja tagħna anke f'termini ta' saħħa u naraw ftit hemm xi modi illi aħna forsi jista' jkun bl-atteġġjament tagħna minflok l-affarijiet qed inħalluhom għaddejjin sew inkunu qegħdin naffettu għam mod ħażin. Jekk għandniex responsabilità ta' saħħitna. Illum se nkun qed nitkellem ma' persuna li ħafna minnkom bil-mod il-mod qed issiru ta' fuq minn jafu anke fuq livell professjonali żgur kellu l-opportunità jitkellem miegħu għand il-Dr. Franco Merċija, rrid nirringrazzjak illi.
Grazie tal-istedin, Andrew.
Illi sebtilħin, Franco Merċija u l-għajnejn u ma nasab toħlom bajnejk.
Noħlom ċar.
Pero, a parti jekk, inti wkoll, konna ċans nitkellmu ftit fuq hekk ukoll, se toħroġ għal-politika, ma ħalli mmorru tika żgħira. Il-Franco Merċija għawċi mill-qala minn fejn bdiet l-idea tiegħek, minn fejn bdiet beda l-interess tiegħek biex tidħol fis-settur tal-mediċina.
Aħna m'aħniex familja tal-mediċina, ġifieri jiena l-ewwel tabib fil-familja, però missieri kien għalih kienet importanti ħafna li jiena mmur fil-branka tal-mediċina, ġifieri u kellu xewqa u stess li jidħol jagħmel dan il-professjoni iva. U ovvjament fis-sittinijiet, sebgħinijiet, sittinijiet fi żmienu ma kellux dik l-opportunità għax ovvjament dakinhar l-opportunitajiet ma kinux daqshekk open għal kulħadd u l-finanzi ma kinux tajjeb illi missieru seta, ġibri nannu seta jagħmel ilu faċli biex jieħu din il-linja. Dak iż-żmien fi żmienu kien kull minn kull student tajjeb jekk m'għandekx flus tista' tmur teacher fil-fatt. Benefikajna minn ħafna teachers, minn ħafna liema ta' dak iż-żmien. Għaliex ħafna studenti intelligenti, ħafna nies tajbin kienu jmorru f'dak is-settur. U beqa' b'din ix-xewqa. U kellu erba tit-tfal u prova fuq kull fuq kull xiswien iż-żejr u fl-aħħar irnexxielu bija. Ma ngħidx li blajta, jiena kuntent ħafna naħseb kien nerġa' nitwielet mill-ġdid nerġa' immur professjoni medika, ittieni sodisfazzjon kbir għaliex dik li qed tgħin il-ħadd ieħor hija xi ħaġa inkredibbli, ma tik l-ebda sodisfazzjon. Ġifieri kemm taqla flus, kemm tieħu sodisfazzjon mod ieħor, imma dik li qed tgħin il-ħadd ieħor, tgħin li min għandu bżonn hija l-aqwa ħaġa li nħoss ġo fija.
Inti bdejt bħala tabib tal-familja jew mill-ewwel mor tal-ispeċjalizzazzjoni?
Jiena kont indeċis x'a nagħmel, jiena dejjem xtaqt nibqa' għawdex, ġifieri l-pjan tiegħi kien li naħdem għawdex. Kont naf li tal-għajnejn ma tantx bħala ma kienx hemm resident oftalmologist għawdex, u għalhekk dejjem xtaqt immu nieħu speċjalizzazzjoni. Ħassejt li tobba tal-familja hemm ħafna. U għalhekk ħassejt il-bżonn li mmur għal speċjalizzazzjoni. U mel kont fourth year kont diġà deċidejt li ħammur tal-għajnejn, jiġifieri sħabi tal-kors kollha kienu jafu meta konna qegħdin nagħmlu l-aħħar sena tal-mediċina li ħammur tal-għajnejn. U fil-fatt bdejt naħdem immedjatament wara li lħaqna, ġibt żewġ eżamiet waqt l-internship, waqt il-housemanship biex inkun nista' nkompli. Kont naf li rrid insiefer, jiġifieri kont jinkun tarruż dak iż-żmien l-mara llum il-ġurnata għattela isma' jiena rrid ħansiefer, ġifi konna preparati kollox li ħanamlu dan il-pass. U fil-fatt komplejna, jiena naħseb il-akwar wieħed mill-akbar vantaġġi li kont naf xirrid. Wieħed mill-affarijiet li probablement ħafna studenti jkollhom problema ma jkunx jafu x'iridu, ma jkunx jafu fejn
hija
d-direzzjoni ħajdu n-niċċa tagħhom. U naħseb illi l-fatt li kont iddeċidejt kmieni għenitna ħafna u kont kelli t-tir li nkun oftalmoġis għawdex, però mbagħad wans illi inti tibda tispeċjalizza tgħid jien ħa nagħmel tikka, ħa nagħmel kollox, qed tifhem u spiċċajt għamel dilong hall u għamel training kollu barra u ġejt Malta. Dejt naħdem ftit għawdex, però għal-raġunijiet varji spiċċajt naħdem Malta biss.
Aha, xkont se ngħidlek, ġifieri għawdex jinder li inizjalment inti kont bdejt tippratika għawdex u xejn.
Aha, ma rridx nidħol f'polemiċi
imma
kont fil-bidu kont naħdem iva kont naħdem
il-ġimgħa
u s-sibt, però mbagħad kien hemm kambjament u spiċċajt ix-xogħol li kont nagħmel bdej jagħmlu ħadd ieħor. Jisu ġejt supernumeri għallura spiċċat dak il-jumejn ġejt n-Malta u koll.
Mit-tnejsa s-sebt għattajt?
Jien kont naħdem il-ġimgħa s-sebt u l-ħadd. Kont nikkavrija il-ġimgħa s-sebt u l-ħadd u kollega tiegħek kien nikkavrija mit-tnejn sal-ħamis. U konna din nejxu tajjeb hekk. Però mbagħad ovvjament kien hemm kambjament fil-direzzjoni biex ma nħuġġ f'dettalji u u persuna waħda tuħossib għawdex il-ħin kollu mit-tnejn sal-ħadd.
Però tkom il-ħinijiet tagħkom mhux ħinijiet ngħidulhom minha l-ħinijiet mit-tminja sa s-satija u nof sa tlieta x'inhu. X'inhom tagħmlu anke shifts fil-għaxija wkoll tkun standby jew dak huwa.
Aħna bħala jiena qiegħed consultant, issa ovvjament consultant Mater Day. Once tkun konsultant tkun second on call, ġifieri jekk ikollok problema jekk xi ħadd daħal b'injury fajn qiegħ jew bidistak ta' retina jew acute glaucoma, emerġenza fejn għandek bżonn servizz ta' konsulent, ovvjament jgħidulna u jkollna nieħdlu l-isptar biex nofru servizzi nkunu on call ġimgħa sħiħa.
Rot tinżel minn
għawdex. Ikoll ninżel minn għawdex, pero l-okkazjoniet huma rari, plus ukoll il-bili jena naħdem fil-ħodu nkun Malta u għal-offsenar nkun privat Malta ukoll, jena sa s-seba dejjem nkun Malta. Meta jiġri xi ħaġa fil-weekend jew fil-għaxija fit-tard li ikolli bżonn nitla, jew normalment nkunu nafu jekk għal xi ħaġa sej fil-ħodu daħal fis-satejn ta' għal-offsenar, ovvjament. Jgħidu li jkun nistgħu nippreparaw, pereżempju dejjem għandek dik 6 hours ta' fasting għall-pazjent jekk ħadd operaw, allura tista' tippjana b'dak il-mod li inti tista' tiġi wara ċertu ħin biex tagħti servizzi.
Jiena dejjem niskanta kemm ix-xogħol tagħkom huwa proprju xogħol li prattikament jibla l-ħajja kollha tagħkom, jiġifieri. Kif jirnex?
Hija problema kbira, għaliex wans li tibda taħdem, inti trid toffri s-servizz, wans li n-nies jirrikjedu s-servizz tiegħek, inti trid tipprofitaq dihom, jiena jekk iċempi li xi ħadd jgħid li jisma' trid tarani għax għandi d-urġenza, anke jkolli nkun sa fuq rasi biex xogħol xorta ngħidlu biex jiġi għax ovvjament trid taqdihom. U x-xogħol jħodilna ħajjitna kollu. Ġifieri tispiċċa hobbies ma jkollokx għaliex jew ma tistax trawamhom għaliex il-ħin kollu fuq dan ix-xogħol titbil fors inti tgħid ma naħdemx privat. Peżem taħdem l-isptar biss biex inti jkollok hobbies, però mbagħad ovvjament jitlu problemi ta' finanzjari li jkun jissjaqbillek li taħdem fil-privat.
Allora kif tidħol il-politika f'dan kollu?
Fil-politika.
Jien affetta setiħu l-politika.
Efimni. Fix-xogħol fejn qiegħed jien qiegħed ngħin il-ħadd ieħor. Fil-qasam ta' saħħa, qasam ristrett tal-għajnejn. Issa l-politika inti tiftaħ biex tista' tipprova tgħin dak li jkun foqsma oħrajn. Mhix ħajja faċli biex inti żomm bilanċ bejn il-familja, il-politika u x-xogħol li għandi li huwa jieħodlu ħafna ħin, però ovvjament huwa l-istess ħaġa inti qed tagħti qed tipprova tgħin il-ħadd ieħor u dak li rajt komuni fil-politika. Sakemm aħalluk.
Ekku għax dik hija dejjem problematika. l-oftalmologija, ma tant kienu fuq oftalmologija, x'qed ngħidu, ġifieri x'tikkaverja fil-speċjalizzazzjoni.
Oftalmologija l-mart tal-għajnejn. Mart tal-għajnejn. Issa aħna Malta ma tantx nafu hemm ħafna different roles ta' peżempju għaw optometrist, għaw optician, għaw orthoptist, għaw...
Ma tanċ namlu differenza.
Ma tanċ namlu differenza. Peżempju, oftalmologist, li huwa xogħol tiegħi, ukun tabib li speċjalizza fix-xogħol fil-branka tal-għajnejn.
Ma jagħmilx il-visti?
Mhux suppost jagħmel visti ta' nuċċalijiet. Però aħna nittrenjaw fil-visti, ġifri nkunu nafu x'isir, ġifri nagħmlu eżami partikolari għalhekk biss, però dak mhux xogħolna. Ix-xogħol tal-visti ta' nuċċalijiet ikun tal-optometrist li tkun persuna li ma laħqitx jew ma laħqx tabib ukun mar mill-ewwel mill-bank tal-università għal training ta' optometry ta' biex kif jagħti n-nuċċalijiet u jkollu idea ta' x'mart jista' jkun hemm fl-għajnejn, allura jista' jagħmel ċertu screening u stess u meta jkun hemm problema jibgħatu m'għandna. Optometrist mhux suppost pereżempju jagħti mediċini, jagħti prescriptions ta' mediċini, għaliex ovvjament law ma jkunx tabib ma jistax inti tippreskribi mediċini. Orthoptist huwa similar għal optometrist, però jibbaża x-xogħol tiegħu fuq it-tfal fuq il-nuċċalijiet fuq refractions ta' tfal u anki jimmeġerja kemm dak li jkun jitlef għajnejh għal squints, jitwerċu, etc. U jiffollowja dan it-tfal. Mbagħad għandek l-optician. L-optician huwa dispensing optician huwa l-persuna li tkun trenja biex jagħti parir lill-individwu li ġibri reġetta qudiemu x'aħjar lenti juża għal frame li jagħżel, x'differenza bejn verifocal, bifocal, tinted, blood reflective coating u dal-affarijiet. Jien fil-fatt kemm darba jistaqsuni jgħid l-isma x'aħjar li nagħmel, nagħmel hekk. Inti hum parini jidhom però mhux jien l-espert. L-espert huwa dispensing optician, ġifieri l-optician li hemm fil-ħanut ħajdlek ħajdik l-aħjar parir, x'aħjar materjal tuża, x'aħjar frame għal riċetta li għandek, dak huma pariri tal-optician. Aħna neħtlhom mbagħad fix-xogħol li jibqa' xogħol ta' medical work, jiġifieri xogħol peżempju ta' zokkor, tal-glaukoma fl-għajnejn u xogħol ta' operazzjonijiet fl-għajnejn. Però medical and surgical issa inti għandek oftalmologist li ma komplewx isiru surgeons. Ikken hemm oftalmologist li jibqgħu medical oftalmologist u dawn jibbażaw fuq jishom jaħdmu bħal optometrist, però jkunu jistgħu jagħtu prescriptions ta' infections, ta' glaukoma, jieħdu ssib iz-zokkor fl-għajnejn, jiġifieri jagħmlu dan l-affarijiet u mbagħad kien hemm bżonn xi operazzjoni jibagħtuhom għandna. Bażikament dak huma different types ta' roles.
Diversi drabi użajt il-terminu mhux suppost li jagħmel hekk mhux suppost li jagħmel hekk. Se nafu li f'Malta forsi minħabba ċokon forsi raġunijiet oħrajn. Għandna tendenza li tiġini pereżempju psikoloġija f'moħħi, il-psikoloġi ħafna drabi teknikament ikunu speċjalizzati f'qosma differenti. Ma ħafna drabi inti tmur psikologu li forsi jattara l attenzjoni li ħad grazzja magħha jew ħad grazzja miegħu u għattilu u smajtom forsi jitkellmu fuq xi radio fuq xi televiżjoni u mort tagħna. Taħseb li hemm din il-problema għaliex naħseb din tiġi huwa rwol tal-professjonisti illi jinfurmaw lin-nies u ngħid għaliex għax jiena jekk jiena għandi problema b'għajnejja u naf li fron kummerċi għaw għat-tabib tal-għajnejn, jiena naf kux oftalmologist u laq kux ofta xi ħaġa oħra, jew jiena f'moħħi għandi problema b'għajnejja u mor. Ġieri, u għaf id-dmir tiegħek li inti tgħid l-isma, Andrew, għal vista ma kellekx jiġi hawn mur għand dan il-persuna. Isir jew kellha insiru jack of all trades li jista' naturalment jaffettwa n-nies konċernati.
Dak li tgħid huwa minnu, dak jiġri f'ħafna qasam, jiġri mhux biss fl-oftalmologija, però anki f'qasam oħrajn bħall-psikjatrija, għandek il-psychologist, għandek oħrajn fl-orthopedics, għandek il-min huwa physiotherapist, occupational therapist. Ifhimni, ħafna nies jitalmu il-prattika, jitalmu x-xogħol bil-prattika biż-żmien. Però mbagħad għandhom iżommu il-post tagħhom, ir-rwol tagħhom li jasu sa ċertu punt u ma jeċċidux dak il-punt. Għaliex jekk tiżbalja darba tista' ovvjament tiġi ħażina ħafna.
Inti tkun il-licenzjat biex tagħmel ċerta rulit għandna dik il-kultura f'Malta jew?
Għandna r-regolamenti hekk din, jiġifieri aħna kull minn huwa oftalmologist qiegħed fuq il-reġistru tal-ispeċjalisti tal-oftalmologist.
Huwa marbut ir-rwol tagħkom naturalment ma' dak.
Jekk qed ngħidu optometrist huwa fuq reġistru ta' optometry. Però jien nifhom ftit ta' dana ifhimni dana jekk għandu infection żgħira u ġi pazjent qed jitċarġjah ċertu ammont ta' flus biex inti tagħmlu vista mbagħad tara l-infection ħafifa, taf li t-tabib normalment ħajtih ċertu drops li huma antibiotiċi u taf li ħadd għaddilu bl-antibiotiċi, inti ħadoqgħod tibagħtu jaħli l-ħin sakemm jagħmel appuntament. Ħallas konsult oħra. Qed tifhem jiġri dak huwa thinking behind. Però mbagħad ma rridux niċċedu il-limit li mbagħad nibdew nittrattaw anke kundizzjoni oħrajn. Għax il-problema li l-abbuż jibda minn ftit u mbagħad ovvjament iżid. Jiġri hemm daqsxejn raġuni fejn forsi kien hemm dak il-watershed ma tkunx il-gray area ma tkunx daqshekk clear. Però naħseb illi ikun aħjar kieku kulħadd tiżomm ir-rwol tiegħu u kieku naħdmu bħala teams, pereżempju fil-klinik ikollok kull tip ta' individwu, aħna pereżempju f'isptar partikolar privat, hekk naħdmu għandi l-optometrist miegħi li jagħmel ix-xogħol ta' noċċalijiet u jiena nagħmel ix-xogħol ta' surgery u medical ophthalmology. Imma ovvjament u anke l-isptar hekk naħdmu. Star ġenerali, jekk naħdmu l-istess, għandna l-optometrist, għandna l-ortoptist u kulħadd iżomm ir-rwol tiegħu. Però fil-privat, xi tkun f'dik il-klinik, xi tkun f'dik il-kamra, mal-pazjent forsi dak li jkun jista' jaqal għal ċertu sitwazzjonijiet.
X'huma l-problemi li huma forsi xi ftit aktar pronouns jew ftit aktar li qoltu l-poplu tagħna għandna xi karatteristiċi partikolari fi jitlu problemi tal-għajnejn?
L-akbar problema li għandna f'Malta hija ta' zokkor. L-aktar raġuni għalfejn nies jitilfu l-vista tagħhom hija ta' zokkor. U naħseb li m'għandniex sistema tajba biex niskrinjaw il-pazjenti li għandhom iż-żokkor. Kif qed tara l-medicina kemm breast screening u kemm colon screening issa qed nisimgħu fuqha. Naħseb illi
interessanti vera. Su żokkor jibda l-screening jibda l-monitoraġġ wara li jkun hemm xi indikaturi li.
Eżatt, jiġri għandek ikollok active screening illum il-ġurnata d-dinja mixja biex ikollok active screening, mhux passive screening, xi fisser? Passive screening fisser li inti meta jkollok problema tagħmel check-up u mbagħad tiċċekkja mbagħad forsi passive screening fisser li jiddependi mill-individwu tagħmilx check-up, però active screening inti jiddependi mill-health authority li timponi in a way li jkollok ċertu check-up kull persuna li jkollha zokkor. U jekk isir active screening fuq min kull min ikollu zokkor, dan ġi pruvat, dan kien hemm study Iceland fejn hija popolazzjoni bħal tagħna ta' 300,000 u għamlu active screening, jiġri kull min kien reġistrat bħala diabetic, kienu jsejħulu biex jagħmlu testijiet u kull min ovvjament isibulu li għandu bżonn xi laser jisir laser kmieni u irnexxielhom innaqsu ir-risk rate of blindness minn 2% għal xi 0.02% fi żmien 10 snin. So hija effettiva u anki economically jaqbillek għaliex inti jekk għandek xi ħadd li qed jitlef il-vista jew għandek xi ħadd li qed jgħaddi minn ħafna operazzjonijiet biex forsi salvallu l-vista, għandek is-sikli, għandek il-ġri telfin minn fuq il-post tax-xogħol, għandek l-allowance, is-social allowance, għandek il-kost tal-healthcare, għandek tal-operazzjonijiet.
Neħu l-impressjoni, minn żewġ direzzjonijiet, neħu l-impressjoni li fuq livell ta' policy għalkemm qed nibdew u fejn jidħol jitlu xi breast cancer pereżempju qed isir ħafna xogħol tajjeb u dan kollu. Mejn meta nisma' statistika li percentage ma nafx l-istatistiċi bl-ament, ma percentage aċċettaw illi jagħmlu l-screening, ma temm percentage li ma aċċettawx iżul mentalità hekk ma nafx m'għandi ġej bħal speċi. Għandek żewġ diffikultajiet, għandek issek kultura ta' politika, ta' policy illi għadha mhix ingranata sew f'termini ta' awareness u ta' kif qed tajt inti kif qed issejħlu inti active screening. Ma għandek ukoll il-poplu li li mhux dejjem jikkonkorri, mhux dejjem jirrispondi għal daw l-iskemi meta kien hemm. Su diment li ma qabadniex.
Dejjem ħaj kollok daħ dropouts, dejjem ħaj kollok daħ nies li suppost jiġu għat-testitu ma jiġux. Però ħafna metodi kif inti tfakkarhom, pereżempju għal dan it-tniet diabetic screening, tista' inti torganizza van li tmur ġew villages differenti, ġew rħula differenti on specific days fil-pjazza u jkollok photographer li jħodlok ir-ritratti ta' kull min ikun diabetic. Jħodlok ir-ritratti undilated, jiġri ma tixxef qed qatrilhom, jħodlhom ir-ritratti ġu din il-van. U aħna niskrinjaw ir-ritratti. U hekk inti taqbad nies tmur fil-komunità, miflok ma jiġu huma, tistennihom jiġu huma, tmur inti. Ġifieri hemm metodi differenti, però minn naħa l-oħra l-edukazzjoni qed tiżdied. Ġifieri n-nies qed jedukaw ruhom aktar, qed isiru jafu aktar fuq il-problemi ta' health u għalhekk qed ifittxu aktar l-attenzjoni biex jieħdu l-kura. U naħseb li biżmien l-ammont ta' nies li ma jiġux għal-kura ħajkun inqas. Imma trid tibda mhix imkien. Ġifieri mhux argument jekk hawn nies li ma jiġux allura ma nagħmlux. Xorta trid tibda u biż-żmien iżżid aktar il-perċentaġġ li jattendu għal dan l-active screening program.
Tara anwer sun li ssir dak li huwa marbut mad-diabete jew qatt m'hemmx pjan.
Jiena nitkellem ħafna fuqha ma ħafna nies differenti anke fil-politika għax ovvjament minn hemm trid tibda. Però s'issa ma kien hemm l-ebda xaqliq partikolari, però din tama li għadha pitada ssir. Għaliex naħseb li hija importanti ħafna, jien nara ħafna nies fortunatament li jiġu għandna meta jkollhom problema ta' vista. U meta jkollhom problema ta' vista, ifisser li t-sokkor daħal il-ġew u għamlek ħafna ħsara diġà. U l-laser kull ma jagħmellek huwa li jwaqqaflek il-proċess. Ġifieri inti mhux ħatfejjaq bil-laser, inti kull ma tagħmel twaqqaf il-proċess. Jekk jirnexxilek twaqqaf il-proċess. U għalhekk hu importanti li jsir l-active screening u hemm tip ta' screening, ta' ġifri umur diabeti clinic u jihdu l-om ritratti, pero xorta jrit umur il-pazient, u mux kull ħadd imur l-isptar, minnom jibqaw għanti l-GPs tagħhom, minnom imurru għanti l-specialista fil-privat biss, u għat ma jmurru għal screening ta' jnejom, ġifri jem, it ħoġbox ta' ħafna tip ta' screening illi mux memxie unified one sort of screening program illi ħajkun effettiv.
Hemm xi diffikultajiet oħrajn li sib il-poplu Malti aħna dal-aħħar smajna ilna nisimgħu dal-aħħar diversi snin fil-fatt l-issue tal-kataretti u nies kulħadd sejjer biex jagħmel din hija xi ħaġa li hija partikolari għall-popolazzjoni tiegħna. Għandna xi ħaġa fid-dieta tagħna, xi ħaġa fl-ambjent.
No, l-istorja tal-kataretta hija sempliċi ħafna. Bħala inċidenza m'hawnx inċidenza ogħla minn ta' pajjiż oħrajn. Però dana dal-aħħar 10 snin daħħalna teknika ġdida fil-serġi tal-kataretta. U hija differenti ħafna minn ta' qabel. Jiġri l-operazzjoni llum il-ġurnata nagħmluha qasma żgħira mingħajr punti. Under local anesthetic, laqqas nużaw il-labar, laqqas jimissuma sodda, jieħtlu jagħmlu l-operazzjoni mur id-dar is-sejġ ġurnata, jkxfu għal-għada, jaraw tajjeb, bil-kemm ikun bżonn nirġunrawhom wara l-operazzjoni, fejn qabel kienu jieħtlu l-isptar, kulħadd bil-loppju, jdumu xi erba' tim
l-isptar. Magħmilux ħafna.
Eżatt. U għalhekk billi kien hemm din rivoluzzjoni fit-tip ta' operazzjoni, qabel il-pazjent kien jgħidulu ħalli ħassir il-kataretta qabel ma tagħmilha. U llum il-ġurnata ngħidulhom meta dejjek tista' tneħħi l-kataretta. U sakemm aħna neħilsu minn dak il-balk ta' nies li qed nofruhom dan is-servizz aktar kmieni, il-waiting list, l-ammont ta' xogħol qed dejjem jiżdied, jiġri aħna għana il-suċċess tal-operazzjonijiet, għana l-ġebla fuq saqajna. Tant kem il-pazjenti jmurru tajjeb, li hemm domanda żdiedet ħafna. U aħna ma rnexxinix inżidu l-ammont ta' output tagħna mad-demand li kien hemm. U d-demand dejjem tiżdied. Jiġri aħna għadna ma lħaqniex il-livelli ta' kif huma l-Ingilterra, Franza, l-Ġermanja. Jien ovvjament ħdimt hemmhekk, jiġri naf x'tip ta' kataretti kont noperaw fuqhom u għaddhom l-istess problema. U aħna rridu nagħmlu żmien fejn l-output tagħna jrid ikun qawwi ħafna biex inkun nistgħu nikkompensaw għal ta' surge, ta' surge ta' needs li kienem.
Ma xini l-eruq tal-katarret iġbi minn fejn tiġi dil-problemi?
Katarret l-lenti naturali tal-għajn li tiċċajpar. It's an aging condition. Ovvjament aktar ma tiżdied l-aging population, aktar ħajkollok katarretti. U jarret ta' tafna ma t-sokkor, ma t-tipjib. Pero it's an aging process. Għana għadam l-aktar, per eżempju, xaħġa li ma konċ insib ħafna l-Ingilterra, ħafna nies li jħabbatu bil-vista qasira. Ma vista qasira qawwija, high myopia. In region ta' minus 20, minus 15, minus 25. U hija kondizzjoni li sfortunatament wassal għal nuqqas ta' vista konsiderevoli. U dawn ikollhom bżonn contact lenses, nuċċalijiet, jispiċaw l-operazzjoni tal-kataretta wkoll, però all in all fl-axħar ikollhom ċertu ħsara fir-retina li ma hemmx kura għalija. Dinha xi ħaġa tipika. Sibna kondizzjoni jidhruha pseudoxfoliation li hija komuni fi-Skandinavja, però meta kont ġejt hawnhekk kont sibt xi tliet familji li għandhom dil kondizzjoni tiġri fil-familja fejn hija dokumentata li kondizzjoni mhix familial, mhix ġenetika. Fil-fatt dawn huma familji Jawċin u fil-fatt ktibna artiklu fuqhom u spiċċajna anki ħadu l-ġenetika analysis tagħhom u sabu l-ġin ta' dil kondizzjoni. Ġifieri aħna l-problema ta' Malta hija li u għawdex speċjalment huwa li l-ġin pool tagħna hija żgħir ħafna. U ħajkollok ħafna marriages illi fl-aħħar mill-aħħar ċertu ġins jiltaqgħu. U dan huwa.
L-Awċin għadhom iżewġu bejnietom. Fis-sens bejnietom. Ġifieri għatem is-sens.
Żgur. U kemm minni fil-politika qed insib murant nies bejn jgħidulek għax dik tiġi l-kuġina ta' dak iż-żewġu jiġu minn xulxin. Ġifieri hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn id-demm mhux daqshekk inbijat minn xulxin.
Tissemmi punt interessanti inti fil minnhom qed issemmi li għamiltu riċerka u il-kultura ta' riċerka fix-xogħol tagħkom hija hemmhekk jekk inti semmejt teknika l-ġdida biex isir l-operazzjoni tal-katarett ma nasibx li dina tiddownloadja fuq YouTube, naħseb dina hemm ħafna studju titpratika u forsi jsir taħriġ fuqha jekk sar użu ta' apparat ġdid. Il-probabilità li meta bdejtu di teknika u Malta, il-probabilità li ġesa instabet teknika li biex nagħti eżempju li hija tarġa aktar avvanzata. Ikolkom ċans tagħmlu din ir-riċerka għandek inti assistenti li inti qed isma' fitxu fil-medical journals, għana raw ftit, inġibu tobba minn barra, jkollna ċans immur konferenza. Hemm din il-kultura hija kultura embedded fil-ħidma tagħkom jew inkella ħafna drabija marbuta mal-inizjattiva li wieħed ieħu daqshekk.
Suppost hija xi ħaġa li hija rikjesta biex inti tibqa' fuq il-reġistru tal-ispeċjalista u għandna continuous medical education tagħna, però mhix infurzata. Mhix infurzata kemm suppost. U għalhekk tispiċċa kif tgħid inti on a personal level li inti tmur għall-konferenza għax trid inti, għax trid titgħallem fuq dak is-suġġett, għax trid forsi tagħmel dik l-operazzjoni biex tiskopri aktar fuq dik l-apparat biex inti forsi ttejjeb il-servizzi tiegħek. Problema tagħna li bażika li irridu naħdmu fil-privat dik il-problema għax kieku kun tibbaża kollox fuq tal-isptar, kieku inti għandek xogħol fl-isptar biss, tista' torganizza l-ħin aħjar biex inti kollok ħin għall-riċerka, ħin biex tipproduċi ċertu studji u inti tibqa' għaddej attiv f'dan il-qasam. Però f'Malta daqsxejn diffiċli għaliex m'għandekx biżejjed nies jaħdmu biex inti tkun tista' tagħmel dill-attività li hija tant importanti.
Sitwazzjoni oħra marbuta mal-għajnejn li ma tistax ma semmijiex anke dal-aħħar ħarġu diversi stejjer fuq il-gazzetti hija marbuta mal-contact lenses. Jiena konsumatur ta' contact lenses u għall-ħares ma kienux huma ġifieri għaliex huma grazzja biex ngħidlek, naħseb wieħed min tal-bidwin. Nitkellem meta kelli 16 sena, nitkellem naħseb qri bil 25 sena ili bil-kontekst lens, probabli kont niftakar wieħed tnejn speċjalisti Malta kienu
jagħtu prescriptions.
Jagħtu l-prescriptions u konna morru nċat taslima jekk niftakar sew mhux jekk nifa żgur nċat taslima u biex jgħalmek kif tilbishom insamu dal-affarijiet kellha. Se għaddu ma nafx ftit sena oħra u se ngħidu li l-contact lens hija xi ħaġa li misnaqat mużajna, ġifieri l-contact lenses huma l-ġurnata użati minn kulħadd u l-ħin kollu minn kullhom huma safe x'perikli hemm marbutin mal-contact lenses.
Le overall il-contact lenses huma safe, huwa l-abbuż tagħhom li jagħmilhom ta' periklu, ġi ma naħsibx ħana slu fi stadju fejn ngħidu sma l-contact lenses jħajġu abolish għaliex nistabu laqgħa xejn. U għall-ammonti ta' problemi li konna, il-presentaġġ żgħir ħafna jkollhom problemi, jiġifieri inti tara l-popolazzjoni kollha li qed tuża l-contact lenses, huwa presentaġġ żgħir ħafna li jispiċċaw għandna b'xi problema ta' infezzjoni fajnejhom, ġifieri każijiet bħal ma konna rajna fil-medja, dan huwa rari ħafna. U għalhekk jagħmlu ħoss għaliex huma rarissimi, speċjalment il-mikrobi ta' kantamiba li hija xi ħaġa impressjonanti għaliex hija protozoa, hija bażikament ma toqtolix b'antibiotics, hija toqtola biss bi cleansing agents, ġifieri chlorhexidine li nużaw biex naħslu jdejna, jew betadina li naħslu jdejna dawn.
Adattati għall-għajnejn.
Nispiċċaw jagħmluhom forma ta' drops biex njoqtlu dan il-mikrobu.
Li jinstab fil-xmajjar le dak, jew mhux bil-fuq, jew kif il-baħar.
Fil-baħar ħafna inqas, pero normalment in fresh water. Pero il-problema li huwa jiġi f'sist, it will insist, jiġi forma ta' qoxra, jekk inti attakkah, jistaħbilek u ma trix tieqaf tattakkah, għax jekk tieqaf tattakkah u jerġa' jifjorixxi. Pero fl-istess ħin il-mediċina tagħmel ħsara lill-għajn. Jiġri tipprova toqtol il-mikrobu, però tispiċċa tagħmel ħafna ħsara l-epitelium, il-ġilda tal-għajn u jkollok side effects mit-taqtir. Allura jkun hemm tisib bilanċ bejn kemm ħatagħmel taqtir li ma tagħmel ħsara l-għajn u tagħmel taqtir biżejjed biex toqtol il-mikrobu. U normalment tispiċċa tagħmel dak taqtir għal żmien twil biex intu tkun ħlist kompletament minn dan il-protozon. Però biex ma morrux għat tangent. Bażikament il-contact lenses, jekk inti tistorjhom tajjeb, jekk inti tuża likwidu adottat għal tal-apposta għal contact lenses, il-contact lens case tibdila kull xar xarejn u tibdel dejjem il-likwidu, ġifieri mhux inti titfa' l-likwidu tagħmel contact lenses dejjem tħalli l-istess likwidu hemmhekk biex tifranka jew tuża l-ilma minflok ma tuża l-likwidu għal tal-apposta.
Kull affarijiet li kont nagħmel ma naf.
Dawn huma affarijiet bażiċi u int ma tistax jekk inti għandek dejjem.
Taħsel il-lenses bil kien tmur x'imkien toħroġlok il-lens u minflok tagħmilha s-salajn
ta'
bżaqat ma' milta, bżaqat ma' għal-kem naf min għamila, naf ħafna li għamluwa fil-fat, ma' joħax nitqazis jom għafx, ma' bil-ma, bil-fisku, jiniftakar, per eżempju, darba minna morna u dex, morna weekend, kont insejt il-cases, u kont għamiltom f'tat silma. Niftakar darba, da' kett sema' għommi, s-tiftakar, u.
Xerba' mlu xaħat.
Kont qed ninħasel kien għadu fil-bidu, kien ikolli l-yearlies jew ma nafx konna ngħidu, ġifieri kienu extended lus, ġifieri konna nuża
għal-sena
sħiħa. Kont qed inħasel, kont inħasel bihom xi ħaġa li m'għandekx tagħmel laqgħa skoprejt anke mill tajjeb li kien hemm l-istejjer fil-midja li kemm iwerwiruk għall-ewwel tajjeb għax jagħtuk l-informazzjoni. Waqgħet li fil-banju, ħriġ mill-banju u fit-tixta għadix l-ilma ftit, sakken sibna u sibni għad il-lens li ma niftakarx il-bistiġ, ma naħseb il-probabilità la minna dik il-kedda. L-nuku ħagġi li kedda naħsula bis-sapun bil-lens u bil-xampu. Imma ġifiri, eħe, Siru daw l-affarijiet u mandomx siru l-mġurnata.
Siru għalix tkun darek mal-ħajt, jena peżempju waħda mill-affarijiet li nħanbaq fuqha, ħafna kontakt lens wearers ma jkollhomx nuċċali bħala backup. Dika veru dejjaqni, għalix. Għalix għandek persuna, tilbes il-kontakt lenses u inti għandek problema, inti ristrett. Jek inti għandek vista qawwija aktar u aktar li tilbes il-kontakt lens għal voli għandek għajnejk ħamra, għal voli għandek infezzjoni, għal voli għandek barxa f'għajnejk biex inti tinqeda għax inkella ma tarax. Ġimri importanti li dak li jkun li tilbes il-kontakt lenses ikollu nuċċali mhux bil-forsi jkun updated 100% imma tal-inqas
jkun
jista' jinqeda. Għaliex jkun jista' jaqa' fuq in-nuċċali meta jkollu problema. U jekk hu dailies huma dailies ta' ġurnata mhux ta' xar, jekk huma ta' xar mhux ta' sena, jiġifieri importanti jekk tużhom il-contact lenses skont kif huma rakkomandati u mhux torqod bihom. Dik hija problema kbira, jiġifieri jekk inti tilbes il-contact lenses torqod bihom, tispiċċa li jkollok anoxja tal-kornja, jiġifieri l-kornja ma tuħux oxygen biżejjed u tispiċċa titlef il-
Anke tnajdu siesta ta' siegħa u f'sinhar.
Iva, titneħħihom.
Għamlu żmien kienu ħarġu anki contact lenses illi tkun tista' torqod bihom kienu ta' xi kwalità partikolari.
Iva, għadhom jeżistu dawk l-extended wear contact lenses u għandna wkoll
extended wear. Mhux baqa li rqad biss anke hemm jużhom.
Għaw day and focus day and night ukoll. Ġifi dawk huma alta l-opposta. Però xorta taħt ordni tat-tabib, jiġifieri importanti li t-tabib tal-għajnejn ikun jaf li l-kornja tista' tieħu dan il-contact lenses li m'għandekx ċertu side effects minnhom waqt li qed tilbishom. Jiġifieri importanti mhux għax hemm il-focus night ngħid mur għalihom nilbishom u nħallihom hemm xahar. Aħna nużaw ħafna l-bandage contact lenses, dawn huma contact lenses li torqod bihom veru u jibqgħu bihom anki għal xahar ġieli, però huma alta l-apposta u m'għandhomx vista fihom. U l-pazjenti narawhom sekwit biex inkunu ċerti li m'għandhomx problemi bihom.
M'għandhomx vista xi.
Għax ma jkollhomx preżempju minus one jew minus two, jkunu just plain. A plain contact lens, nużawa l-bandage contact lens therapeutically, ġiri jek għandek problema fuq il-kornja, ma s-sax tfiq tista tuża, peżempju għandek barxa, ma s-sax tfiq tista tuża contact lens biex il-kornja l-epidilju mifiq aħjar, biex il-kappell ikun qed itellef mill-healing, ġiri tuża bħala terapija. Però il-contact lens kull oġġett jew se tużah tajjeb, mhux ħajkollu problemi, però wan se tabbuża, qed tirriskja li jkollok il-problemi bħal sewqan ta' karozza, bħal computer, bħal kull ħaġa oħra.
Naturalment inti ġej mill-qasam tas-saħħa. Naturalment għandek l-speċjalizzazzjoni tiegħek, għandek il-prijoritajiet tiegħek, għandek l-interessi u l-speċjalizzazzjonijiet kif qed ngħidu, però inti tara l-qasam tas-saħħa. Unħobb insaqsija lit-toba u l-speċjalisti u lill-konsulenti għax naħseb li Naħseb li trasformazzjonijiet f'kull settur, nitkellmu fuq is-saħħa f'dar il-programm, trasformazzjonijiet irridu jsiru mill-politiċi, irridu jsiru mill-policy makers, imma jiena nemmen ħafna li għandhom ikunu xpronati u mexxija minn nies li huma qegħdin proprju fis-settur. Kull kellek il-bakketta maġika, kull kellek il-possibilità li tindirizza aspetti, dimensjonijiet. Fil-qasam tas-saħħa. Li ma jkunu fejn tara li dan is-settur għandu bżonn jiżviluppa. X'għandna bżonn indirizzaw?
Naħseb jiena għandna bżonn indirizzaw ħafna l-kura primarja. Ġifri l-kura ta' general practice li jkun regolarizzat, li jkollok ċertu servizzi li jmorru fil-komunità. Aktar mill-li għanna bħalissa. U dik hija l-problema li għanna bħalissa fuq Mater Dei li tjaqa ħafna nis fuq Mater Dei għaliex l-ewwel għamilna żmien ngħidu poliklinici ridu nagħlquhom għax hekk u xek u xek.
Ħallinhom kważi
rundown. Issa ndunajna li dak ħall effett li x-xogħol waqa' kollu fuq l-isptar ġenerali u issa nerġgħu qed nerġgħu mmorru lura biex nippruvaw we revamp il-poliklinics jew il-health centers biex nerġgħu neħħu l-impetus minn fuq l-isptar ġenerali. Il-riforma tal-kura primarja naħseb hija importanti li ssir u tpoter ssir biex tinvolvi l-general practitioners kollha. Jiena kont naħdem f'sistema tal-NHS l-Ingilterra u kont nara l-general practice, per eżempju għandek tobba group practices, tobba.
General practice ġifieri.
GPs.
GPs,
tabib tal-familja. Ġifieri dawn kienu kollhom jidhru surgery, jkollhom uffiċċju fejn imorru l-pazjenti, jagħtu l-immunizations huma, u mħallsin mill-NHS, mħallsin mill-gvern. U ikunu group practice, ikunu preżempju 4-5 tobba, jaħdmu flimkien, bir-rotation, bil-kliniks tagħhom, issa għandek sptar żgħir. L-surgery jisu sptar żgħir. U min u mbagħad għandek u mbagħad jevolvi skont il-strengths ta' tobba li kollok. Ikollok min pereżempju ħadem daqsxejn flajnejn allura jkun jista' jagħmel daqsxejn xogħol hekk, min jaħdem pereżempju kien jaħdem surgery li jibda jagħmel xi minor operations, u dawn inaqsu ħafna mix-xogħol li jkun hemm fl-isptar ġenerali. Plus li jagħmel ħafna screening u per eżempju kena kuntat ħafna mal-GPs meta konna naħdem dis-sistema għaliex għal kull pazjent li jibatulek jibatulek ittra, aħna kena sistema fejn nibatu ittra lura. Allura jkellok il-pazjent għandu documentation tajjeb ħafna fuq il-problemi tiegħu. Naħseb illi għadha daqsxejn lura biex nwettqu din il-ħolma, però naħseb illi importanti li fuq is-saħħa ma naħsibx li huwa tajjeb illi kien hemm nuqqas taqbil bejn il-partiti politiċi. Naħseb li l-partiti politiċi jridu jkunu onesti magħhom infushom, jridu jiltaqgħu flimkien u jiftehmu ċertu policies, ċertu direzzjonijiet biex ikun tajjeb għal kulħadd.
Ma tobba lesti li jagħmlu dawn li adattaw għal dawn il-metodi, għal dawn il-modelli. U ma lesti li forse anki jibidlu f'xiftit mill-prattika u mill-mod kif jaħdmu hekk. Naħseb din hija naraw kif is-settur akademiku, jiġifieri aħna kull darba li jkollok rettur ġdid, naturalment jiġib idejat ġodda. Issib min jaddatta dawk l-idejat u jkun parteċipi għal proġett li jgħin niżviluppa, jkun hemm min li jagħmel l-ostakoli kollha tad-dinja. Ġifieri mhux qed ngħid biss għat-tobba jien biex inkun qed ngħid għalina wkoll biex inkun fair. Imma hemm din ix-xewqa, hemm dal-interess illi wieħed verament jara l-iżvilupp. Jon kellha l-prijorità tibqa' l-prattika privata u jibqa' l-inkam u take home li huma importanti ta' ġifieri huma importanti għalija u importanti għal kul ħadd.
Naħseb li mistoqsija diffiċli biex nirrispondi, għaliex ma nistax nieħu l-fil ta' kull tabib, però naħseb li t-tobba żgħar ikunu żgur lesti li jimxu biex jagħmlu din ir-riforma. It-tobba li jkunu stabiliti, antiki, eċetera, li jkunu qed jispiċċaw il-karriera probabbilment ukoll jieħdu over, però dak li jkunu qed dipik, li jkunu ta' bejn forsi bejn 35 u 50 sena, li jkunu għaddejjin b'ċertu ritmu, b'ċertu affarijiet li draw, proba ħadkun diffiċli biex tikkonvinċihom. Però naħseb illi trid ċorta trid tagħmel diskussjoni miftuħa ma dawn il-stakeholders u huma stess iridu jkunu parteċipi fir-riforma, ġifieri huma stess iridu joħorġu bl-idejat huma stess biex tkun tagħhom u mhux timponijilhom. Ġifieri naħseb li importanti ħafna u hekk tinkludi l-unions tal-union ta' tobba, tal-GPs, tal-speċjalisti, tal-surgeons u hekk tkun tista' taqgħad il-proċess biex forsi tiġbel ħabel wieħed. Naħseb li importanti li fis-saħħa bħal edukazzjoni u bħal oqsma importanti jridu niġbdu ħabel wieħed.
X'hemm ir-rwol tan-nies fil-kura tajnejhom? Ġifieri x'jista' nkunu qegħdin namlu jew forsi anki ma namlux biex naqsu ftit ix-xogħol. Naqsu lkom ftit ix-xogħol. Naħseb hemm affarijiet hemm kondizzjonijiet li naturalment jiżviluppaw mhux weħedhom ma jiżviluppaw għax kważi għandhom jiżviluppaw. Ma nafx hemm sitwazzjonijiet fejn aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex nevitaw li konna daw il-problem.
L-ewenet, f'affarijiet sempliċi bħal zokkor u glaukoma u kondizzjonijiet kroniċi, dawn ovvjament importanti li jsiru check-ups regolari biex il-problema ma ssirx aktar gravi. Jekk u jekk tevita problemi li għandek bżonn sej surgery fejn tista' ssolvija medicina jew blazer. Mbagħad għandek fuq il-posta xogħol importanti l-dak li jkun jilbes ċertu protective garment, protective wear li jipproteġi għajnejh bħal meta qed drilling jew grinding. Hemm ħafna jagħmluh. Però hemm ftit li le. Waħda mill-affarijiet.
Ġara ħafna nies jaħdmu fit-toroq b'drillers u jħafru l-art u jaħdmu fuq l-antijiet ta' xogħol qed jiqilbu trap minn posta l-ieħor mit-trak jew jagħtu l-konkos. U idea ta' xej ta' protective glasses, per eżempju, apart
l-occupational health għadna l-ura ħafna. Ġifri, u settur li għadna l-ura ħafna f'Malta, u naħseb li mhux biss f'lajnejn, imma f'kull qasam, naħseb dan il-construction, mhux lajnejn il-prejorità, nil-nefitaw mewt għaliex jew injuries gravi għaliex nisimgħu bihom regolarment sfortunatament. Però dan huma ideoloġija li rridu nibdluha biż-żmien, ninforzawha, naf li qed isir reinforz, forsi qed nimplementaw ċertu regoli li mhumiex adattati għal Malta, però ovvjament bl-involviment ta' min qed jagħmel dax-xogħol naħseb naslu xi darba, però trid tibda miex imkien. Naħseb biex imur mistoqsija tiegħek importanti li nagħmlu check-ups regolari, nagħmlu check-ups biex nevitaw jew naqbdu l-problemi minn kmieni. Nuċċara tax-xemx, speċjalment fis-sajf fejn għandna ħafna UV light, importanti li nilbsuh biex nipproteġu ir-retina minn diġerazzjoni li tista' tiġi kkawżata minn dan ir-raġġi. Ma bażikament huma dan huma measures li inaqsu mill-problemi li nista' niffaċċjaw fil-futur.
Fl-iskejja l-matfal isir xogħol jew inkejn jidependi bażikament mill-familja jekk jew it-teacher
isir xogħol school medical officer fil-fatt jagħmel check-up lit-tfal ta' l-iskejja tal-gvern kull min ikollu bejn 4-5 snin biex niċċekkjaw jekk għandhomx lazy eye. Ġifri ċekkjawlhom il-vista kull wieħed u min ikollu problema li mhux qed jara tajjeb minn għajn waħda jiġi referut lilna fejn aħna neżaminaw u jekk hemm problema ta' nuċċal nagħmlulu, jekk hemm problema ta' squint, ovvjament patching eċetera biex nevitaw dal-problemi. Ma dak huwa servizz li ilu għaddej u jaħdem tajjeb ħafna.
Jiena nirringrazzjak, jiena rrid ngħid li matul is-sena l-oħra u taqabilha kelli diffikultà pjuttost skomda u gravi u għal-perjodu ftit twil. Użajt il-servizzi ta' kuma konċinti tabib li u kien wieħed mill-kollegi tiegħek u mhux wieħed għax kien hemm diversi kollegi li kienu involuti tat-tim tagħkom, tat-tim tal-oftalmoloġija u rrid ngħid il-servizzi tal-gvern kienu tajbin. Ġifieri ma kelli bżonn qatt imur privat, ġifieri kont moqdi bl-aħjar mod. All right, l-outpatients kien ikun hemm diversi nies, imma kellkom anki assistenti li vera jorganizzaw in-nies. Nażeb tajjeb li nsemmu għax ħafna drabi nsemmu issu minn speċjalment juża l-isptar mod regolari. Forsi dak li jkun ingerger ftit, u vera, kultant hemm bżonn ingergru ftit ma jimportax, imma jiena niftakar kull turi sħaħ imma x-xogħol jinqata' jimxi tobba tajbin ġifieri. Ma ngħidx round the clock, imma kważi round the clock ġifieri sibt is-servizz.
Għandna naħsbi wieħed mill-aħjar dipartimenti l-oftalmoloġija għandna 24-hour service ġewwa kull emerġenza li jkun hemm mal-lejl għandek persuna li jista' jarak. Għandna tim tajjeb ma' qogħdin u nirreferu xulxin. Naħseb wieħed mill-branches fil-specialities li aħna bħala anki bħala konsulenti nirreferu li xulxin problemi differenti. Il-bira kelli każ partikolari fejn kien każ rari, qatt ma kont rajt bħalu, ippreżentali fil-ħodu, fis-sebgħa fil-ħodu u qatt biex inkun ċert qatt ħanejt il-konsulenti l-oħrajn biex jaraw jaqblux miegħi. U fil-fatt raw kollha. Ġifieri din it-tip ta' kooperazzjoni li at the end of the day min ħaj gwadanja u l-pazjent, aħna l-importanti l-pazjent jien jekk tiġi problema. Ħanejlek l-aktar pazjent li huwa ikun grat lejja, kultant huwa pazjent li ġie għandi jien ma stax naqdi ħax minix kapaċi f'dik il-linja u nqabdu ma persuna oħra biex jaqdih, jaqdih tajjeb u jiġi għandi li grazzi. Dak l-aktar pazjent ikun grat. Ġri aħna rridu nkunu onesti, pala tobba naħseb li rridu nkunu onesti l-ewwel ma nafusna, illi nkunu nafu l-limiti tagħna. U jekk ma nkunux nafu l-limiti tagħna, nkunu qed nirriskjaw lill-pazjent, is-saħħa tal-pazjent. Ġri importanti li naċċettaw li kulħadd għandu l-limiti. U għalhekk nirreferu l-pazjenti li xulxin biex nkun nistgħu ngħinu l-pazjent.
Inna nirringrazzjak nawguralek għal dak kollu li se tkun involut fih kemm mill-aspett naturalment mediku u kliniku ma anki fuq il-linja politika li qed taqbad. Nawguralek u nawguralek ukoll ħafna affarijiet tajbin għalik personali
wara. Saħħa l-importanti.
U saħħa hija l-importanti. Grazzi ħafna. Il-programm saħħa jkun magħkom bħalunt minn tieni semmilkom.
Grazie.